İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra məsuliyyətə cəlb edilmişdi.
Avqustun 24-də Nəsimi rayon məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğluna qarşı iddiasına baxılıb. İddiaçı tərəfin vəkili bildirib ki, qəzet dərc etdiyi materiala görə ya təksir verməli, ya da yazılanları əsaslandırmalıdır. 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu isə qəzetdə təksir verməkdən imtina eləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin vəkili məhkəmədən cavabdehin 1 il 6 ay müddətinə şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməsini xahiş eləyib. Baş redaktor bununla razılaşmıyor və deyib ki, ona şərti azadlıqdan məhrum etmə lazım deyil, ya həbs etsinlər, ya da azadlığa buraxsınlar. Fikrət Fərəməzoğluna hökum bugün oxunacaq. Nazirliyin iddiasına səbəb 24 saat qəzetində Ramil Usubov Azərbaycandan qaçmaq istəyir başlıqlı məqalənin dərc olunması olub.
Bunlar bu saat olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakıda saat 8.08, 9-a 8 dəqiqə işləyib. Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanın futbol yığmasından birdən-birə 7 təcrübəli oyunçu uzaqlaşdırıldı. Kapitanından tutmuş hücumçusuna kimi yenilənən yığmadan Avro 2008 seçmə mərhələsində nə gözləmək olar?
Yeni müəssisələrin özəlləşdirməyə açılması ilə bağlı prezident fərmanının aydın və qaranlıq tərəfləri hansılardır?
Bir aya 60 mindən çox, yəni günə 2000 obyektdə yoxlama aparan nazirlik hansıdır?
Karvan komandası səfərdə yenilmədi və Çempionlar Liqasının püşkü atıldı. İdmandakı yeniliklərdən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün avqustun 25-idir. Növbəti mövzumuza amma musiqidən sonra keçəcəm. Bu musiqini tanıyanlar və bəyənənlər mövzunu da dərhal anlaya biləcəklər.
Words on a postcard from far away spoke of a time long ago. Let myself down on that Saturday singing here we go.
I'm a taxi driver, I'm a postal worker, I'm an office cleaner, I'm a striking docker, I'm a ballet dancer, I'm a zapatista, I'm a pop singer, I'm a winner,
I'm a winner, I'm a winner, baby, I'm a winner, baby.
Olé!
İlkin, deyəsən, söhbət futboldan gedəcək.
Hə, Arifə, futboldan gedəcək, çünki 3 səbəb var. Birincisi, Azərbaycanın bir futbol klubu Karvan dünən UEFA kubokunda səfərdə uduzmamağı bacarıb. İkincisi, Çempionlar Liqasının dünən püşkü atılıb. Üçüncüsü də, cəmi bir həftə sonra sentyabrın 2-sində Azərbaycan yığması 2008-ci ilin Avropa çempionatına çıxmaq üçün seçmə mərhələdə ilk oyununa çıxacaq. Karvan və Çempionlar Liqası məsələsinə idman xəbərlərində qayıdarıq, amma yığma ilə bağlı indi danışaq. Çünki Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Şahin Diniyev növbəti oyun qabağı Serbiya ilə səfərdəki oyun qabağı birdən-birə 7 əsas oyuncusunu, aralarında kapitan da olan 7 oyuncusunu heyətdən kənarlaşdırılıb. Bu addımın səbəbləri və bu oyuncularsız Azərbaycan yığmasının taleyi necə olacaq bu haqda Bakıdan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Sentyabrın 2-sində Avropa çempionatının seçmə oyununa çıxacaq Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının heyəti açıqlandı. Komandanın heyətində ciddi dəyişikliklər oldu. Ukrayna ilə yoxlama oyununda 6-0 hesabı ilə məğlubiyyətlə heç cür barışmayan yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev Serbiyaya aparacağı milli yığmanın tərkibindən 7 nəfəri uzaqlaşdırdı və komandaya yeni oyunçular qəbul elədi.
Qarşıda qalanlar Rəşad Sadıqov, Nadir Nəbiyev, Avtandil Hacıyev, Rəşad Sadıqov, Mikhail Yusufov, Vüqar Nadirov.
Bu oyuncuların yerinə Andrey Ladaga, Yuri Muzika, Aleksandr Çetaganov, Samir Musayev, Ruslan Poladov, Cahangir Həsənzadə və Rahil Məlikov yığmaya cəlb edildi. Cənab Diniyev deyir ki, bu qərar yığmadan uzaqlaşdırılanların narazılığına səbəb olsa da, Ukrayna yığması ilə oyundakı məğlubiyyətdən sonra belə bir addımın atılması qaçılmaz idi.
Bugün o bütün o qıraq söhbətdə qalmalıdır qıraqda. Əsas bugün milli komandanın imicini fikirləşməli və şəxsi ambisiyaların hamısı qalmalıdır qıraqla.
Şahin Diniyev. Yığmadan kənarlaşdırılanlardan Nadir Nəbiyev baş məşqçinin çıxartdığı qərarın düz və səhv olması ilə bağlı bir söz demək istəməsə də, əsas səbəbi Ukraynadakı uğursuzluqla bağlamır. O hesab eləyir ki, burada başqa amillər mövcuddur. Nadir Nəbiyevə görə əgər bu pis oyuna görə cəzalandırmadısa, Ukrayna ilə oyunda əslində heç kim yaxşı oynamayıb.
Əgər oyuna görə dəyişirlər, sanmısın dəyişərdilər də?
Nadir Nəbiyev. Futbol Üstəgəl qəzetinin əməkdaşı Mehman Süleymanova görə isə baş məşqçi əslində çoxdan belə bir dəyişiklik etmək istəyirdi və son oyunda bunu daha da dəqiqləşdirdi. Cənab Süleymanovun sözlərinə görə burada klublara legioner futbolçular gətirmək istəyirdi rol oynayıb və əslində elə Şahin Diniyev Ukrayna ilə oyundan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bəzi oyunçuların bilərəkdən oynamamasına eyham vuraraq bu məsələdən xəbərdar olduğunu bildirib.
Orada yəni bu çox şey eyham vurmuşdu. Ona görə də radikal dəyişikliklər olacağı gözlənilir.
Birdən-birə 7 nəfərin yığmadan uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq Şahin Diniyev hesab edir ki, oyunçular ciddi mübarizə aparsalar sentyabrın 2-sində Belqradda keçiriləcək oyun yaxşı alınacaq.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu 7 oyuncusunu itirən Azərbaycanın futbol yığmasının perspektivlərini araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verilişi davam edir. Bakıda saat 9-a 13 dəqiqə keçib. Bugün avqustun 25-i cümə günüdür. Və indi sıra gəlib çatıb səhər qəzetlərimizin izmanına. Buyur Arifə, sən başla.
İlkin burada Yeni Azərbaycan qəzisindən bir yazı var. Yazı deyir ki, şadlıq evləri, restoranlar və istirahat mərkəzlərinin vergidən kütləvi şəkildə yayılması, Vergilər Nazirliyini bu obyektlər üçün yeni vergi mexanizmi tətbiq eləməyə vadar eləyib. Nazirlik bundan sonra həmin obyektlərdə vergi intizamının möhkəmləndirilməsi üçün yeni qaydalar hazırlayıb və hökumətə təqdim edib. Tədbirlər planına uyğun olaraq şadlıq evləri və əyləncə mərkəzlərinin vergiyə cəlb edilməsində təsnifləşdirmənin aparılması nəzərdə tutulur. Yəni, bu obyektlər kateqoriyalara bölünəcək və buna uyğun olaraq vahid vergi tutulacaq. Vergilər Nazirinin mətbuat katibi Fariz Səmədovun bildirdiyinə görə yeni təkliflərin Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılması gözlənilir. Əgər bu təkliflər qəbul olunsa, ilin sonundan etibarən şadlıq evlərinin vergiyə cəlb olunması mexanizmləri sərtləşdiriləcək. İlkin bu, Yeni Azərbaycan qəzisindən bir məqalədən idi.
Çox sağ ol Arifə, demək mən Bakı Xəbər qəzetindən bir yazı oxuyacağım. Yazı Bakı Şimal Alyansının şərtlərini yerinə yetirməkdən qaçır adlanır. Demək bu yazıda müəllif qeyd edir ki, NATO-nun Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə həyata keçirdiyi fərdi əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkilata inteqrasiya baxımından Azərbaycan digər region dövlətləri ilə müqayisədə geri qalır. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bununla bağlı demək, Azərbaycanın NATO inteqrasiya prosesində Gürcüstan və Ermənistan kimi dövlətlərdən niyə geri qalmasına bağlı qəzetə müsahibə verib. Müsahibədə deyilir ki, Azərbaycan dəfələrlə bildirib ki, onun üçün əsas olan bəyanatlar yox, inteqrasiya məsələsinin əsas prioritetlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində konkret addımlar atmalıdır. Müəllif yazır ki, NATO-nun şərtlərində demokratik cəmiyyət qurulması istiqamətində bir sıra tələblər irəli sürülür və bütün bunları reallaşdıran Gürcüstan artıq NATO-ya üzvlü proqramını həyata keçirməyə başlayıb. Yazıda da qeyd olunur ki, maraqlıdır ki, NATO-ya inteqrasiya üçün Azərbaycan tərəfi nəinki irəli sürülən şərtləri fərdi əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində reallaşdırmır, əksinə Ermənistandan fərqli olaraq bu proqramda göstərilən tələbləri geniş ictimaiyyətdən də gizli saxlayır.
İlkin indi 9-a 15 dəqiqə keçilir. Biz həmişə olduğu kimi bu vaxt, bu saat olan əsas xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq, sonra icmalı davam elətdirərik.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə nə qədər əsgər göndərməyi müzakirə edəcəklər.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, mübahisəli nüvə proqramına görə sanksiyalarla üzləşməmək üçün İranın hələ vaxtı var.
Dünyanın aparıcı astronomları Plutonu planet statusundan məhrum eləyib.
Bugün məhkəmə 24 saat qəzetinin baş redaktoruna qarşı hökum çıxaracaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Arifə, mətbuat izmanında qalmışdıq biz. Buyur, davam elətdir.
İlkin məndə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı var. Yazının başlığı belədir. Bir türk olaraq Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına qarşıyam. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Doğu Karadəniz Kültür və Sənət Dərnəyinin rəhbəri Gülşah Alpaydın qəzetinin əməkdaşına deyib. Türkiyəli qonaq Ermənistanla hansısa bir əlaqənin qurulmasını istəmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasına dünya ölkələri tərəfindən tanınmasına yardımcı olacaqsa, onda Ermənistanla sərhədlər açılsın. Amma bu addımın da hansısa perspektiv vəd eləyəcəyi inandırıcı görünmür. Alpaydin deyir ki, rəsmi Ankara tərəfindən qondarma bir soyqırımın tanınacağı da mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Türkiyənin tələbləri yerinə yetiriləcəyi təqdirdə Ermənistanla sərhədlər nə vaxtsa açıla bilər. Ancaq erməni soyqırımının qəbul ediləcəyi absurd bir məsələdir. Çünki soyqırımı türklər deyil, ermənilər onlara qarşı törədib. İlkin bunu Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır.
Çox sağ ol Arifə, demək bütün bunlar bugünkü Avqustun 25-ini olan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Və mətbuat icmalından sonra yenə Bakının afişalarında nələr olduğundan danışacaq. Arifə, buyur, bugün nə sözün var?
İlkin ilə dünənki xəbəri mən bir də xatırladım dinləyicilərimizə. Azərbaycan kinoteatrında dünəndən başlayaraq düz ayın sonuna can, ayın 31-nə can O, Mən və Onun Dostları adlı bir film nümayiş olunur. Bu filmdə baş rollarda Van Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson və Michael Douglas çəkilib. Amerika istehsalıdır bu film, komediya janrlıdır və bu filmdə iki gənc sevgili üçün üçüncü bir şəxsin olması artıqdır. Filmin qiyməti, biletin qiyməti 6-8 yenə Azərbaycan manatıdır.
Hə, yadıma düşdü ki, o seansların vaxtı da deyəsən 5-in ya 4-ün yarısı, 6-nın yarısı,
8-in və 10-un yarısı.
2 saatdan biridir. Hı-hı,
çox sağ ol, xatırlatdın ilk.
Xəbərlər verilişi davam eləyir.
Azərlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İlkin yadındadırsa, bu günlərdə prezident özəlləşdirmə ilə bağlı bir sənəd imzaladı. Biz o xəbəri vermişdik.
Hə, bəzi səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı fərman deyirsən yəqin.
Hə, ilkin həmin sənəti deyilirdi ki, Respublika Stomatoloji Mərkəzi, Qaradağ rayonu 3-cü Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası, Bakı Şəhər Göz Xəstəxanası, Səhiyyə Nazirliyi yanında Diagnostika Mərkəzi, Təsərrüfat Hesablı Respublika Uroloji Xəstəxanası, Təhsil Nazirliyinin uşaq bağçaları, körpələr evləri, bəzi idman kompleksləri və iki kinoteatr, Azərbaycan və Aras kinoteatrları özəlləşdirməyə açılır.
Hə, bu fərmanda deyəsən o da var idi ki, obyektlərin özəlləşdirilməsində yerli investorlarla yanaşı xarici iş adamları da kapital qoya bilər və bir də müəssisənin profilləri də qalmalıdır. Yəni, bağça qalacaq, kinoteatrda Azərbaycan kinoteatrı kimi yenə kino göstərməlidir.
İlkin artıq yetərincə məlumat verdik bu fərman barədə, amma bu fərman özəlləşdirməyə necə təsir eləyəcək və özəlləşdirmədən bu məsələ nə qazanacaq? Bu barədə isə Bakıdan Ülviyə Əsədzadənin reportajında.
Azərbaycanda özəlləşmə prosesi təxminən 10 ildir ki başlayıb və indiyə qədər 1500-ə yaxın səhmdar cəmiyyət yaranıb. Amma ekspertlər prosesi qiymətləndirəndə deyirlər ki, bu məhsullərin əksəriyyəti özəlləşdirəndən sonra da işə salınmayıb. Heç işsizliyin də səviyyəsi bir o qədər azalmayıb. Ona görə də sosial obyektlərin özəlləşməsi barədə fərman veriləndən ekspertlər bu məsələnin üstündə daha çox dayanırlar ki, görəsən həmin obyektləri sağlamlaşdırmaq, müasir standartlara uyğun səviyyəyə gətirmək mümkün olacaqmı? Necə deyərlər, özəlləşdirəndən sonra xidmətdə də gözəlləşdirmə mümkün olacaqmı? Bu məsələni uşaq bağçalarına və körpələr evinə daha çox aid eləmək olar. Rəsmi rəqəmlərə görə ölkədə yaşayanların 29%-i kəsibdir. İndi sual çıxır, bazarın alıcılıq qabiliyyətindən xəbəri olan investor pul kisəsinin ağzını açıb, özəlləşdirdiyi uşaq bağçasına bir ətək pul töhməyə maraqlı olacaqmı? Bu, məsələnin bir tərəfi. İkincisi, sosial obyektlərə verilən minimum standartlarla bağlıdır. Çünki fərmanla bu özəlləşməyə nəzarət dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsinə tapşırılır. Maraqlıdır ki, məsələn, uşaq bağçası özəlləşdiriləndən sonra tutaq ki, az təminatlı ailənin valideynin istəyinə uyğun olaraq siyasət qura. Məsələn, uşağa aşağı keyfiyyətli yemək təklif eləyə bilərmi? Fərmanda belə bir məhdudiyyət yoxdur. Özəlləşməyə nə Səhiyyə, nə də Təhsil Nazirliyi nəzarət eləmir. Mən bu sualları Turan Agentliyinin özəlləşmə üzrə eksperti Hafiz Babaldan soruşdum. Ekspert hesab edir ki, gələcəkdə bu məqamlar nəzərə alınmalıdır.
Həmin qiymətləri saxlamaq qeyri-mümkün olacaq və yüksək tariflərlə isə vətəndaşlar öz uşaqlarına, valideynlər öz uşaqlarına həmin o bağçalara artıq qoymaq iqtidarında olmayacaqlar. Ya burada özəlləşdirmənin elə bir metod tapılmalıdır ki, həmin o valideynlərin özləri bağçaların Ayçıtı qismində iştirak edəməlidirlər. Ya da dövlət həmin o bağçalara, yəni o smetalara sulandı müəyyən dotasiya müəyyən eləməlidir.
Səhiyyə obyektlərinə gəlincə mütəxəssislər bu barədə daha çox nikbindirlər. Məsələn, iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, indiyə kimi yaranan özəl tibb müəssisələri obrazlı desək hər şey sıfırdan başlamışdı. Amma indi investor üçün işlək müəssisəni inkişaf etdirmək daha asan olacaq. Ümumiyyətlə, müşahidəçilər prezidentin sosial obyektlərin özəlləşməsi ilə bağlı fərmanını faydalı olacağını deyirlər. Ən azı büdcə əlavə yüklərdən azad olacaq, korrupsiyanın səviyyəsi azalacaq, xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşacaq və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, əsas olan odur ki, özəlləşdirmək üçün normal mühit yaradılsın. Çünki vətəndaşlar tez-tez hərrajdakı inhisardan şikayətlənirlər, əmək kollektivləri dividend ala bilmədiklərini deyirlər.
Bakıdan Ülviyə Sədzadə Azərbaycandakı özəlləşdirmənin özəlliklərindən danışırdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyib 23 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynisin 102 FM dalğasında da xəbərətər verişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezilərində qulaq asa bilərsiniz.
Bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faik qızının hazırladığı veriliş xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub.
Xaricdə Azərbaycan dilində hansı kütləvi informasiya vasitələri var?
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Moskvada çıxır, Leningradda yayımlanır, Nijni Novqorodda bir də Yaroslav.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq, Stokholm şəhərində.
İngiltərədə Azərbaycan muğamını necə qarşılayırlar?
Zəngülə vurdum, gözüm cəmaat çox güzdü, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı məcəlçə, İngilislərdir, başqa millətlərdir.
Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbət. Bütün bunlar Globusda.
Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 6 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın bir nazirliyi bir ay ərzində 60 mindən çox yoxlama aparıb, yəni günə 2 min yoxlamadan da çox və 16 mindən çox pozuntu aşkarlayıb. Söhbət Vergilər Nazirliyindən gedir. Qısası sıra gəldi iqtisadiyyatdakı yeniliklərə və valyuta məzənələrinə mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
İTK Caspian sərgi şirkəti yeni beynəlxalq sərgi mövsümünü açır. Sentyabrın 26-sından 29-una kimi Bakıda 12-ci beynəlxalq səhiyyə sərgisi keçiriləcək. İTK Caspiandan verilən məlumata görə bu il şirkətin ekspozisiyalarının həcmi keçən ilə müqayisədə 31% artıb. Bu ilki səhiyyə sərgisində dünyanın 23 ölkəsindən 100-ə qədər şirkət iştirak edəcək. Sərgi Gürcüstandan, Türkiyədən, İrandan, Şərqi Avropadan 15 min ziyarətçinin qatılacağı proqnozlaşdırılır. Bu il səhiyyə sərgisi ilə birlikdə 1-ci Azərbaycan beynəlxalq stomatologiya sərgisi də açılacaq. Vergilər Nazirliyi bir ay ərzində nəzarət kassa aparatlarının yoxlanması məqsədi ilə 62 min obyektə yoxlama aparıb, onlardan 16.500-ə qədərində nağd hesablaşmalardan istifadə qaydalarının pozulması faktlarını aşkar edib. Bu barədə məlumatı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov verib. Onun sözlərinə görə inzibati cərimələrin və maliyyə sanksiyalarının ümumi məbləği təqribən 1.5 milyon yeni manat olub. Əgər operativ reydlərin keçirilməsinin birinci həftəsində nağd hesablaşmalardan istifadə qaydalarının pozulması ilə vergidən yayınma halları obyektlərin 80-90%-ində qeydə alınmışdısa, indi onların sayı 20%-ə qədər azalıb. Farid Səmədov belə deyib. O bildirib ki, elə obyektlər var ki, onlarda nağd hesablaşmalardan istifadə qaydalarının pozulma faktı 3 dəfədən çox aşkarlanıb. Milli Bankın avqustun 24-ündə olan məlumatına görə, 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3 qəpiyədir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklər və valyuta məzənələrindən Ülviyə Əsəzadə danışırdı. Xəbərətər verilişi isə davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İlkin verilişimizin sonuna yaxın iqtisadiyyat xəbərlərini verdik. İdmanla maraqlananları da gözlətməyə. Buyur görək, hansı idman yenilikləri var?
Sol hərfə demək, bayaq futbol musiqisi bıraxmışdıq və demişdim nədən danışacağım. Birinci karvandan başlayacağım. Demək, karvan UEFA kuboklunun təsifat mərhələsində Praqada yerli Slaviyaya uduzmadı. Oyun 0-0 başa çatdı. Düzdür, Bakıda 2-0 uduzluğundan yoluna davam eləyə bilməyəcək karvan. İkinci xəbərim olacaq ki, Çempionlar Ligasının, futbolcu Çempionlar Ligasının püşkü atılıb və burada maraqlı, məsələn, cütlərdən A qrupunda Barcelona və Chelsea. Yenidən eyni qrupdan mübarizə aparacaqlar. Cəmi 8 qrup var və Azərbaycanda da azarkeşlər olan məsələn Qalatasaray C qrupunda Liverpool, PSV, Eindhoven və Bordeaux klubları ilə bir yerdə mübarizə aparacaq. Demək, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ilk turun oyunları sentyabrın 12-sində və 13-sündə keçiriləcək. Sonuncu 6-cı turun oyunları isə dekabrın 5-sində və 6-sında olacaq. Demək, idmandakı yeniliklər marifə edə bunlar idi.
Çox sağ olun ki, verilişimiz artıq sona çatır. İndi də görək, bugün Bakıda və Azərbaycan rayonlarında hava necə olacaq? Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gün ərzində hava yağmursuz olacaq. Amma axşam bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağışlar yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 26-31 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı BMT sülh məramlarının tərkibinə nə qədər əsgər göndərməyi müzakirə edəcəklər.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, mübahisəli nüvə proqramına görə sanksiyalarla üzləşməmək üçün İranın hələ vaxtı var.
Dünyanın aparıcı astronomları Plutonu planet statusundan məhrum edib.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əli Hüseyin Şalıyev Ədviyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar edib.
Bunlar bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri sizinlə biz aparırdıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.